Vihmahood harvenesid ja muutusid nõrgemaks või oldi nendega juba harjunud. Maapind oli pisut kuivem ning Haver Nirkes sai istutada oma õlipuusalu. Ka oli nüüd puukoolis rohkem tegevust. Viinapuud, mis Vaad oli saatnud, olid istutatud. Kanala olid Tolstoilane ja Haver Getzel Zelmanovic oma hoole alla võtnud. Toit oli paremaks muutunud ja ka riide asjanduses oli asi paranenud. Mida inimesel veel vaja on? Kuuvalgetel õhtutel kostis rohkem tantsu ja laulu, sest inimeste meeleolu oli paranenud. Siis jõudis kätte suur päev, mil raudtejaamast toodi kohutav hiiglane, puhtatõuline Hollandi pull, kelle eest oli makstud hunnik raha. See Iisraeli lootus pidi kohalike lehmade tõugu parandama. Tema nimeks sai vägilane Simpson, nii oli kogu Iisraeli maa juudi asunikond otsustanud. Töölised jätsid labidat suhu, adrad põllule seisma ja tulid muuladel ratsutades koju. Istutajad jätsid õlipuistikud sinna paika ja tõttasid koju. Igalt poolt tuldi kiiruga telklaagrisse. Rätsepad jätsid õmblusmasinad, kingsepad naaskli ja traadi. Tütarlapsed potid priimustele podisema ning kõik tulid telkidest välja, et tervitada juutide lootust Simpsonit. Haver Burlak oli koos kolme noormehega läinud raudtejaama kaua oodatud vastu võtma. Nad tulid higised ja särk eest lahti, käised üleskääritult. Burlak juhtis vägilast Simpsonit sõõrmetest läbipistetud pulga abil. Teised noormehed hoidsid köitest, mis olid seotud pullis arvede ümber. Nad sikutasid teda kolmest küljest, üks paremalt, teine vasakult ja kolmas eestpoolt. Hirmust, et loom võib soisel teel libiseda ja viga saada, polnud tema pea jalgade külge kinni seotud. Esmikute mälestuseks, mis muiste Jeruusalemma templile ohverdati, olid pullis arved õlipuuokstest pärjaga ehitud. Nõnda toodi pull pidulikult asundusse. Lihaks saanud jõud ise kulgeb mööda teed. Raudlatina õõtsub tema vägev selgroog musta valgete laikudega naha all. Võimsast turjast lausa kiirgab jõudu. Jämedate lihastega kaetud puusad liiguvad naha all nagu terasest rullikud. Looma suhteliselt peened jalad sarnanevad sepistatud raudoradega, millel lasub vägev luudest, kõõlustest ja lihast ehitis. Tumma energiaga toetab ta maapinnale oma laiad sõrad, millest jäävad pehmesse mulda sügavad jäljed. Võimsa, peaaegu kolmnurkse, kühvlit meenutava pea on ta tõsiselt maa poole kallutanud. Tema ümmargused klaaskuulitaolised silmad vaatavad suurtest silmakoobastest lihtsameelse hea tahtlikkusega, nagu see ainult vägevatele omane on. Nii sammub see jõu võrdkuju aeglaselt lauda poole. Lehmad on valmis peigmest vastu võtma ning seisavad vaikselt lehma mõtteisse vajunult. Mõned haistavad oma niiskete sõõrmetega õhus isase looma lõhna ja muutuvad rahutuks. Nad sikutavad ketti, pööravad pead siia sinna, tammuvad ühelt jalalt teisele. Peksavad sabaga ning toovad kuuldavale pika hirmunud karje. Pull kuuleb lehmade häält, muutub kärsituks, tahab jooksma hakata, kuid ninast läbi pistetud pulk ning Burlaki tugevad käed hoiavad teda tagasi ja sunnivad sammu käima. Vaatemängu jälgima tulnud mehed ja naised tervitavad Simpsonit peaaegu nagu ebajumala kummardajate rõõmuhõisetega. Otse kui oleks kogu juudi vaoshoitusele ja moraalile jäädavalt lõpp tehtud. Säravate nägudega imetlevad nad vägevat looma. Selle lehmad annavad 30 liitrit piima. Selle vasikas on tugevam kui araablaste härg. Mehed vennad, tantsime vägilase Simpsoni auks. Ei puudunud palju, et noormehed ja tütarlapsed oleksid pulli ümber ringi teinud ning tantsima hakanud, kui Burlak poleks kartnud, et loom võib rahutuks muutuda ja poleks pulli kähku lauta viinud. Ta oli märganud, et harjumatult ere päikesepaiste pimestas looma ja tegi ta närviliseks. Sel päeval vaidlesid Tolstoilane ja Ketsel Zelmanovitš kanalas kanusöötes vastuvõttu üle, mille asundus oli pullile korraldanud. Javier Zelmanovitš, kes kaldus traditsioonilise juudi moraali poole ja kellel oli religioosne loomus, oli täis nördimust sellise ebajumala kummardamise üle, millega pulli tervitati. Ning tema meelest täiesti ebajuudilikust rõõmustamisest füüsilise jõu üle. Javier Ketsel Zelmanovitš pärines Leedust, kus ta veel hiljaaegu oli olnud mussarliikumisele kuuluva Talmudi kooli õpilane. Selleks, et ennast alandada ja oma uhkust murda, seisid ta tihti koos kerjustega õpikoja uksel ning laskis end koos vaestega rikaste inimeste kodudesse sabati külaliseks kutsuda. Või käis kerjates majast majja, ehkki ta oli jõukate vanemate laps. Hiljem, kui ta Talmudi õppimise koos mussarkirjandusega kõrvale heitis, sai temast suur sionistliku filosofi Ahad Ha'ami poolehoidja. Zelmanovitš ei tulnud Iisraelimaale mitte ainult selleks, et taas elustada juudi rahvast ning maa üles ehitada, vaid peaasjalikult selleks, et või ta elada juutluse vaimus. Juutlus on rohkem pagendatud kui juudid, väljendas ta kaaslastele oma mõtteid, sest seda põlgavad ja haavavad nii võõrad kui ka omad. Iisraelimaa peab olema toeks mitte ainult juutidele, vaid ka juudi vaimule, millel pagenduses pole võimalust arendada. Juutide vaba elu Iisraelimaal teeb juudi vaimu uuesti loovaks, annab sellele sisu ja vormi, nii nagu profetite aegadel, ja on sellega rahvastele valguseks. Iisraelimaal oli suur hulk asju talle vastu karva. Pilt, mille ta oma kujutlustes Iisraelimaa uuest elust oli maalinud, kui ta veel Talmudi koolis pinki kulutas, lõhkes nagu seebimull üsna pea, kui ta tegelikkusega kokku puutus. Iisraelimaa kolonistid olid oma ideaalid unustanud ning neist olid saanud kitsarinnalised väikekodanlased, kes olid valmis kogu Iisraelimaa ideaali tühise kasu eest ohvriks tooma. Nad peletasid Zelmanovitši otse kui pidalid õbis endast eemale, ega tahtnud talle mingit tööd anda. Kõige lähemal uue elu ideaalile, mis tema kujutlustes pidi Iisraelimaal teostatama, oli töölispioneeride keskkond. Ta liitus nendega ja tuli koos nendega orgu. Tihti tundis ta end nende religiooni põlguse tõttu sügavalt solvatuna, kuid ta andis neile andeks. Tema meelest ei saanud nad olla õiged juudid, sest nad olid pagenduse lapsed. Kõrberännaku sugupõlv teel tõotatud maa poole. Nende lapsed aga on juba teistsugused. Praegu seisab Zelmanovitš kanakarja keskel, põld eri täis, kanad tema ümber on kaela õieli ajanud. Selle asemel, et kanadele teri pilduda, hüüab ta valjul häälel oma kaaslasele, Tolstoilasele, kes parajasti jooginõusid puhastab. Mis see siis olgu? Uus mood Iisraelimaal pulli pärast rõõmust ogaraks minna. Kas oli midagi uut? Loom nagu loom ikka. Me kasutame teda teatud eesmärgir, selleks on ta siia toodud. Nüüd aga selline ebajumala teenistus tema ümber. Kas me peame kõigis asjus teisi järele ahvima, neid koguni üle pakkuma? Me pole selleks Iisraelimaale tulnud. Me oleme tulnud selleks, et siin teoks teha elu ideaal, mis oleks teistele eeskujuks. Elu meie püha õpetuse järgi, elu juutluse vaimus, elu, mida me pagenduses ei saanud elada. Nüüd aga hakatakse siin looma kummardama. Kas see on meie eesmärk? Kas me selleks oleme tulnud Iisraelimaale, et paganate arvu suurendada? Tolstoilane unustab oma janustele hoolealustele värsket vett valada ning karjub nii valjusti, et kanad kohkunult laiali jooksevad. Jah, just nii, koos loomadega rõõmus olla, loodust nautida, sellesse sulada, taas loomulikuks saada. Ah, me oleme väsinud sellest juudi vaimust, tüdinud kõigist neist kaunitest sõnadest, mis on meid maast lahti kiskunud, teinud meist vaimuinimesed ja õhus rippuvad intelligendid, heade peade ekspordiks maailma turule. Meil on villand välja valitud rahvas olemast. Me tahame olla nii nagu teised rahvad. Me ei taha olla ajuinimesed, vaid muskliinimesed. Mitte õhuinimesed, vaid maainimesed. Rohmakad ja rõõmsad nagu teised. Looduslähedased, paganlikud juudid. Sellised sõnad tulid tolstoilase Asher Grinbergi suust, kellelt muidu ei kuuldud ühtegi sõna. See, mitte enam noor mees, kelle teravas habemes oli märgata halle karvu, aga kes kehalt oli sale ja nooruslik, käis enamasti vaikides ringi. Temast oli teada, et ta oli kunagi revolutsionäär. Räägiti, et ta oli ka Siberis olnud, ehkki tema peeneid naiselike käsi oli raske ahelatega seostada. Nüüd oli ta veendunud sionist. Ta nägi sionismis ainsat vahendit juudi rahva muutmiseks, tema vabastamiseks kaubandusest ja linlikust elust ning tagasi toomiseks maale või, nagu ta tavatses öelda, juutide intellektualismi surmamiseks. Ta oli innukas intelligentide vaenlane, aga ise polnud ta midagi muud kui intelligent. Kogu tema elu, kõik tema teooriad, tema tagasipöördumine looduse juurde, oli tema intellektualismi tulemus. Õhtul, kui koguneti kööki, et nagu kord ja kohus pulli saabumisest rõõmu tunda, vallandus kuuma juudi temperamendiga peetud vaidlus. See puhkes asunike küsimuse üle, kas juudid peavad olema rahvas nagu kõik teisedki või peavad nad teistest erinema. Terav arvamuste lahkumine seadis ohtu kogu õhtu, eriti aga tantsu, mida ihkasid nii mehed kui ka naised. Vaidluse teema pakkus kõigile huvi. Ja nagu alati päästis olukorra kingsepp Johannan. Sõbrad! Peame järgmisel sabatiõhtul koosoleku, kus me seda küsimust eriliselt arutame. Haver Getzel Zelmanovic ja Haver Asher Grinberg koostavad vastavad ettekanded. Kumbki valgustab seda probleemi oma vaatenurgast. Tänase kokkutuleku eesmärgiks on ainult tervitada meie uut kaaslast, kelle peale me nii suuri lootusi oleme pannud. See on pidu vägilase Simpsoni auks. Me järgime Talmudi eeskirja, et üht rõõmu ei tohi teisega segada. Seepärast ei tohi vaidlus tantsimist takistada. Õige, Johannan! Kes ehitab emeki üles? Simpson ehitab emeki üles. Õlad ja käed ühinesid tantsuks. Getzel Zelmanovic seisis telgi ees ning vaatas üles taevasse. Suur hele kuu valas hõbedaseid kiiri oru õrnale rohelusele. Kaua vaatas Zelmanovic kirkaid tähti. Näis nagu oleks ta palunud neid tunnistajaks puhtale juudi elule, mida kunagi nende valguses elati. Laul ja tants voolasid välja ühe. Öö oli hele ja tähevalge, otse kui päev. Aga see ei olnud päev. Päev oli selge. Ööl aga oli omadus, et mida valgem see on, seda enam see peidab ja varjab. Jääb mulje nagu poleks see tõeline vaid petlik valgus, mis annab igale asjale fantastilise rüü, kustutab asjade selged piirjooned ning mässib need piimiasse udusse, nii et võiks arvata nagu oleks seal ei tea mis. Nõnda mõtleb Haver Burlak läbi öö sammudes. Keset üldist rõõmu Simpsoni saabumise üle, mida praegu laulu ja tantsuga tähistatakse, ei unusta Burlak oma kohustusi. Ei ole teada, mis võib juhtuda nii kalli loomaga, kes esimest korda lauta viidi. Me asume keset lagedat välja, ümbruse sulguvad peduiinid, See pärast tuleb valvel olla. Burlak ei jää lootma valvuritele, kes igal ööl põldude äärde paigutatakse ja kes kena raha maksma lähevad. Püss käes kõnnib ta ümber lautade. Kõik on korras. Ta jääb lauda seina äärde seisma, nõjatub seina vastu ning vaatab öösse. Millest mõtleb noormees, püss käes, äsja Iisraelimaale saabunud pulli valvates? Ta ei mõtle millestki, ent ometi väga paljust. Sellal, kui Burlak öösse vaatab, pole ta 24-aastane noormees, kes Venemaalt Iisraeli on tulnud, vaid ta on niisama vana nagu kogu maailm ümberringi. Ta pole siit eales eemal olnud, ka siis, kui ta Krimmi linnakeses kasakate seas elas, kui ta oma isa Leedu rätsepa juures elas ja Vene koolis käis, oli ta ikka siin. Talle meenub lugu, mida ta koos isaga oli Leedus piiblist õppinud. Lugu esiisa Jaakobist, kes rändas Haaranisse. Kus on Haaran? Haaran on nonde piimiasse uttu mähkunud mägede taga, mis sulavad kaugesse sinasse. Jaakob kõndis mööda teed üle väljade, minnes isakodust kaugele Haarani poole. Öö jõudis kätte ja ta tegi endale kividest aseme. Heitis magama ja nägi unes ingleid, kes redelit mööda tulid taevast alla maa peale ning maa pealt läksid üles taevasse. Sellised mõtted, ainsad mälestused, mis talle isaga koos õppimisest meelde on jäänud, kerkivad talle pähe, kui ta nüüd öösel lauda seina vastu nõjatub. See on sama taevas, mille all esiisa Jaakob ööd veetis. Burlak tunneb äkitselt, et neid ühendab sirgjoon, et ta on esiisa Abrahami ja esiisa Jaakobi jätk ning täpselt nii nagu nemad seisab ta maa peal ja vaatab üles taevasse. See maa ja see taevas on tema omad, on alati tema omad olnud. Kõik muu, elu isa juures, Vene kool, isegi Krimmi ühismajand oli eksitus. Halb unenägu. Siin on aga tõeline, tegelik elu, mis alati on olnud ja mis alati saab olema. Elu, mille alguseks on esiisad Abraham ja Jaakob ning mis kestab praeguseni. Tema, Burlak, on parandanud oma isa ja oma esiisade vea, on tagasi tulnud ning taastanud sideme esiisade Abrahami ja Jaakobiga. Ning tema, Burlak, on lüli ahelas, mis ulatub muistsest ajast tänasesse päeva. Nüüd saab ta aru, mis mõte oli sõjal ja bolševike võimule tulekul. Kõik toimus selleks, et tema, Burlak, saaks parandada oma vanemate ja esivanemate vea. See on tema elu eesmärk. Samuti see, et ta seisab siin ja mõtleb keset tööd. Ta valvab pulli, kes peab viljastama Iisraelimaa lehmi, et nad annaksid rohkem piima ning sünnitaksid tugevamaid vasikaid, selleks et toita Iisraeli elanikkonda. Selline on tema ülesanne pikas reas, mis esiisast Abrahamist ja Jaakobist ulatub temani, Meir Burlakini, Leedu rätsepa pojani Krimmist Zlatopolskist. Burlak seisab Iisraelimaa taeval ning mõtleb sääraseid mõtteid, kui kuuleb äkki samme. Ta näeb ähmast kogu laagri poolt lähenemas. Kes võib praegu tulla? Varsti tunneb ta varju järgi ära, et see on Havera Hanna. Tekk ümber läheb Hanna lauda poole. Õnnetu olend, käib Burlakil peast läbi. Kohe aga tõrjub selle mõtte pahaselt eemale. Õnnetu olend? Ei, ta on ju minu õde. Pärineb esiisadest Abrahamist ja Jaakobist. Võõraste käte poolt alandatud ja häbistatud, ohver selles eksituses, milles meie vanemad elasid. Õigupoolest tuleks see kahju heaks teha. Jah, ta mõtleb juba ammu sellest. Havera Hanna oleks talle hea kaaslane. Hanna on terve, ta teeb tööd kahe mehe eest. Burlak on teda salamahti vaadanud, kui Hanna istub pingil ja lüpsab lehma. Hannal on tugevad puusad. Ta pole üldse juuditari moodi, ümarad täidlased põsed, paksud patsid, lühikesed ja tugevad käed. Alguses tõmbas teda Hanna poole kaastunne. Valukoorem, mis lasus tütarlapse ümaratel õlgadel, puudutas teda. Kibe joon suu ümber ning kurbus silmades torkasid tema südant. Ent sellest peale, kui ta nägi, kuidas Hanna kühveldab sõnnikut, kuidas tema laiad puusad liiguvad ning lopsakad rinnad jaki all lõõtsuvad, himustab purlak teda. Sellistest niuetest tulevad terved lapsed. Sellised rinnad teevad lapsed tugevaks. Tal on tahtmine Hannaga lapsi saada. Aga miks ta alati eemale hoiab ja torgib nagu kaktus? Tema jonnakus tuleb murda, mõtleb noormes sellel, kui Hanna lähemale tuleb. Mis toob teda lauda juurde, imestab ta endamisi. Ilma asjata pole ta tulnud, tal on midagi tarvis. Havera Hanna, hõikab ta talle. Milles on asi? Kas te ei saa magada? Ma tulin valvet tugevdama, ütleb Hanna, istudes lauda seina äärde kivile, purlakist võimalikult kaugele ning tõmbab teki ümber. Valvet tugevdama, imestab purlak ning astub tema kõrvale. Kas ilma teieta paneb pull plehku? Pärast mõningat vaikust vastab Hanna. Rahvas on pidutsemisest unine. Sellisel ööl võib kõike juhtuda. Muidugi võib sellisel ööl kõike juhtuda. Mõnda aega on mõlemad vakka. Purlak püüab tütarlapse käest kinni võtta. Hanna rebib end energiliselt lahti. Mis on? Ei midagi. Mõlemad vaikivad. Havera Hanna, te ei taha ühegi poisiga tegemist teha. Mis sellest välja tuleb? Hanna on vait. Taas üritab purlak tal käest kinni võtta. Hetkeks laseb Hanna sel sündida, aga siis tõmbab end uuesti lahti. Varsti on tüdrukud kõik poisid ära napsanud. Teile ei jää varsti enam kedagi üle. Hanna on vait. Havera Hanna, mis on? Kas te tõesti ei taha abielluda? Hanna on vait. Hetke pärast ütleb purlak. 2000 tunaami on jumalale tänu juba üles haritud, õlipuusalu istutatud, viinapoed on rajamisel, pull on meil lehmade jaoks ka. Org saab kuivendatud, see tuleb täita juudi lastega, kas pole, Havera Hanna? Hanna on vait. Jälle püüab purlak tema käest kinni võtta. Noh, te ei taha täita oma kohust juudi asustuse ees. Iisraeli maa vajab oma enda viljasid. Hanna on vait. Vaikus kestab pikka aega. Purlak mõtleb, kuidas tütarlapse südant võita. Mida aga ta ei tee, uks jääb suletuks. Kuid uks peab ometi avanema, sellel peab olema võti. Äkki tuleb talle mõte. Ta lööb kogu jõust tugevad käed Hanna ümber, surub habeme tüügastes näo tema kaela vastu ning sosistab talle oma kuuma hingeõhuga. Ma tahan sinuga lapsi saada, Havera Hanna. Sul on tugevad puusad, sul sünnivad terved lapsed. Tule! Purlaki kuum hingeõhk, mis Hannale näkku lööb, noormehe tugevad käed, mis tangidena temast kinni hoiavad, äratavad Hannas unustatud, kuid alati elava tunde. Nii nagu tookord, ärkab temas ihaga segatud vastikus iseenda ja kõige vastu. Nii nagu tookord, tahab ta lüüa küüned tugevasse lihasse, mis teda ümbritseb. Ent järsku juhtub temaga midagi. Vastikus ja iha vallanduvad ühe korraga hüsteerilises nutus. Nuttes surub ta pea noormehe rinnale. Sõna lausumata nutab ta hulk aega. Ma tahan sind naiseks võtta, pomiseb noormees, kire ja kaastunde võimuses. Ta tõmbab tütarlapse enda järel lauta ning too järgneb talle. Järgmisel hommikul teates Haver Purlak kõigile asunikele, et Havera Hanna on tema naine ning nad paluvad, et esimesel võimalusel, kui abielupaaridele omaette telgid eraldatakse, neidki ei unustataks.